mañá na miña rua.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local en Agropopular. A Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega ofrecía onte un homenaxe aos gandeiros que se xubilan, aqueles gandeiros que poñen fin a unha longa vida laboral sempre pegada ao campo e sempre pegada á gandeiría de carne para producir a mellor carne do mundo, a carne de tenreira galega que ven da raza rubia galega. Tamén che contamos que onte tivo lugar a cata dos viños da Ribeira Sacra. Participaron 24 adegas. Había 67 mostras de viños blancos e tintos. O presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía, nos contaba como é a colleita do 2023.
Son viños un pouco máis afrutados, máis lixeiros, máis no estilo noso. Nos estamos indo de supos a viños un poquinho máis con máis corpo, máis grado, por a propia climatoloxía, non? O mundo cambia, os viños cambian, pero este ano, digamos que máis clásico de nosa vida, que era un viño pois un poquinho máis lixeiro, máis singular.
No sector lácteo, Capsa Foods, a empresa propietaria de Larsa e de Central Leiteira Asturiana, compra unha parte, o 40% da empresa luguesa Innolac, que creen, como saben, a súa sede no polígono de Castro de Riberas de Lea. Unha empresa que facturou o pasado ano uns 25 millóns de euros, está dedicada fundamentalmente á produción de mascarpone e queixo en crema. Tamén che contamos que a Asociación de Gandeiros da Fonsagrada vén de poñer en marcha unha iniciativa pioneira, unha máquina expendedora con platos elaborados con produtos da zona e con carne de tenreira galega suprema. Marcos López é membro desa asociación.
Hasta ahora estaba se facendo un menú semanal, pero ahora vanse facer vais aumentar o número de a variedade de platos logo, e vais facer varios menús na mesma semana. Vamos, o que ten máis éxito, por lo que me dicen, é a tenreira asada. Pero as albóndigas tamén ten moito éxito, a lasaña tamén, despois van os callos tamén. Hai un pouco de todo, vamos, que tamén hai platos vegetarianos.
O mellor do mellor e, ademais, disponible nesa máquina expendedora que está na Avenida de Galicia, na Fonsagrada, ás 24 horas do día. E a Asociación de Hosteleiros de Lugo estará un ano máis na Volta Ciclista a España. Promocionará, co apoio da Xunta de Galicia, 18 produtos do sector agroalimentario galego con calidade acreditada. Cheche Real é o presidente dos Hosteleiros de Lugo.
É unha degustación en quente, ademais, ¿eh? O sea, non hai traballa o seu produto dentro do catering da propia volta, pois hai de todo, hai de paletillas de cordeiro hasta chuletitas, ¿no? O sea que verdadeiramente é unha atracción importantísima, é unha proba moi 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 boa do que é o produto en sí. A xente pois sabe o que é o aceite de Quiroga, os viños de denominación de orixen da Ribeira Sacra.
Ata aquí o tempo da información local, seguimos contándoche o que interesa na COPE en Agropopular. Bo día.